Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកកាវណ្ណោជាសុភាពបរិសុទ្ធដ៏ឆ្នើមដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រសើរ
អ្វីបើមានចំនួនកំពូលអន្តរកូរ៉េក៏ដោយការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀត
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវៀតណាមស្លាប់ហើយក្នុងអាយុ61ឆ្នាំ
ប្រទេសចិនរដ្ឋបတ်ការហាមឃាត់បណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់លោកកឹមសុខាតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវងងឹតលោកផាញ់ហេងមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីទេតែតើតើនឹងការទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកកឹមសុខាលោកផាញ់ហេងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់ត្រូវទៅពេលណាទេប៉ុន្តែមើលប្រសិនជាគាត់ត្រូវការព្យាបាលហើយត្រូវតាក់ទងជាមួយទៅក្រុមសុខភាពដើម្បីសុំការណែនាំ
ផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកទោសនយោបាយដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែសកម្មក្នុងការពង្រឹងសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តគាំទ្រលោក Brett Kavanaugh ដែលលោកបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបរិញ្ញាលោកកាវ៉ាណូនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជាសុភាពបរិសុទ្ធដ៏ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រសើរលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីលោកកាវ៉ាណូថាលោកជាមនុស្សល្អម្នាក់លោកកាវ៉ាណូប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភខាងភេទលើស្ត្រីម្នាក់កាលពី36ឆ្នាំមុននេះពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីដែលបានចាប់ប្រកាន់លោកថាបានរំលោភខាងភេទលោកអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រតិភពនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការធានារ៉ាប់រងដល់សុវត្ថិភាពអ្នកស្រីអ្នកស្រីមេធាវីឌីប្រាខាត់សបាននិយាយថាកូនក្តីអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនប្លេស៊ីហ្វតបានទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតហើយថាអ្នកស្រីនៅគ្រូសានអ្នកស្រីបានត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ California ក៏ប៉ុន្តែបិទអមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកស្រី Cars បាននិយាយនៅក្នុង email មួយទៅកាន់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកស្រី Ford នៅតែចង់ឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិប្រសិនបើយើងអាចយល់ស្របគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងដែលធានារ៉ាប់រងអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីផងដែរលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋបានកំណត់ថានឹងបើកធ្វើសវនកម្មនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយសម្រាប់ឲ្យអ្នកសេហ្វតនិងលោក Kavanaugh ចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីនិយាយរឿងរបស់ពួកគេ
អ្វីបើសម្លេងនឹងរូបថតបានលេចចេញពីចំនួនកំពូលលើកទី3រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងក៏ដោយសន្តិភាពនឹងការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្ថិតនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញលោក Douglas Paul អនុប្រធាននៃការសិក្សានៅឯអង្គការ Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបាននិយាយថារូបភាពវីដេអូនៃការចាប់ដៃនិងអោបគ្នាបានផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយចំនួនប្រកបដោយសន្តិវិធីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងឈៀងយៀងដឹងអំពីការពិតចំនួនកំពុងរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់បានតម្រង់ជួរនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដើម្បីស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីមូជីងអ៊ីងមុនជាអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងចំនួនកំពូលនេះបានបញ្ចប់ដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនហើយនឹងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភ្នំបេឌូដែលជាភ្នំភ្លើងមួយនៅមានសកម្មភាពនៃជិតព្រំដែនរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងអស់ហើយនឹងជាទីកន្លែងដែលគេសន្មតថាជាការចាប់កំណើតរបស់ឪពុកគីមជុងអ៊ុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការជឿនលឿនជាដុំកំភួនស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលពួកអ្នកតាមមើលបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាជួបបញ្ហាដោយការលុបចោលការពីចុងខែសីហានៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកមួយដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំពីអូទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីយុនត្រាងដៃខ្វាងបានស្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រោយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងអាយុ61ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះបាននិយាយថាលោកខ្វាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេគេបានឃើញលោកខ្វាងចុងក្រោយម្ដងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប្រជុំនៃការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តយួននិងនៅក្នុងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចទទួលគណៈប្រតិភូចិនមួយលោកខ្វាងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកខ្វាងជាមន្ត្រីខាងសន្តិសុខប្រចាំអាជីពហើយបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៅមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីយួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016
រដ្ឋាភិបាលចិនអាចនឹងរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានតាក់ទិននឹងកិច្ចការបរទេសមិនឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសនេះតាមពង្រៀងច្បាប់មកពីរដ្ឋបាលវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិពង្រៀងច្បាប់ដែលបានទទួលដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធនឹងរឹតបន្តឹងទៅលើអ្វីដែលអាចជាប្រភេទកម្មវិធីដែលបញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកឬតាមវីដេអូលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្មវិធីតាក់ទងនឹងកិច្ចការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសពង្រៀងច្បាប់នោះក៏ហាមឃាត់ព័ត៌មានបរទេសដែលមានអំពើហិង្សាភេរវកម្មការញុះញង់ឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមឬគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសេចក្តីចេតនាជាតិរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅខែនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រព័ន្ធ website របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីដែលបានប្រាប់អង្គការព័ត៌មានសាធារណៈថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនបើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹងលោកស្រីសារ៉ាត់ខុកអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Freedom House បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាពិសេសព័ត៌មានបរទេសនិងព័ត៌មានឯករាជ្យចិនដែលអាចទៅដល់មហាជនមិនថានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬទូរទស្សន៍នោះទេ
ប្រទេសចិនបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដកការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនបានដាក់កំហិតលើទីភ្នាក់ងារយោធាចិនមួយដែលបានទិញគ្រឿងអាវុធរុស្ស៊ីឬមួយនឹងទទួលផលវិបាកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនឈ្មោះ Geng Xiong បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក រំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងក្រមយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់លោកកឹមសុខាតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវងងឹតផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកទស្សនយោបាយដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែសកម្មក្នុងការពង្រឹងសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba អាចបញ្ចេញផែនការដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោកត្រាន់ដៃខ្វាងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខសោកចំពោះមរណភាពរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមគឺលោកត្រាញ់ដៃខ្វាងនៅក្នុងអាយុ61ឆ្នាំដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគឺលោកងៀនសួនហ្វុកដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកនេះយោងតាមលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់សមាភិកីវៀតណាមរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមថាជាមេដឹកនាំដ៏ល្អនិងគួរឲ្យសរសើរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាមរណភាពរបស់អាយ៉ាដាមត្រាន់ដៃខ្វាងគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៃមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនិងគួរឲ្យសរសើររបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនវៀតណាមនិងជាមិត្តល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដ៏សោកសៅនេះការអធិស្ឋានឋានបួងសួងរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមនិងប្រជាជនវៀតណាមទាំងអស់នៅក្នុងលិខិតដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងសមានចិត្តនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក៏ដូចជាជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសពនិងចំពោះការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីវៀតណាមគឺលោកត្រាន់ដៃខ្វាងជាអតីតប្រធានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបានក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសនេះមុនការតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតីនៅខែមេសាឆ្នាំ2016លោកខ្វាងបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានអំណាចទូលំទូលាយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចំពោះគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាររំលែកទុកនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជា3ទាក់ទងទៅនឹងមិត្តភាពអាស៊ាននិងរដ្ឋជាអ្នកជិតខាង
ទី1ជាអតីតមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងខែថារួមគ្នាកាលពីសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាហើយទី2គឺយើងដឹងហើយថាកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងជាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងសហគមន៍តែមួយការរំលែកទុកនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងហើយទី3ខ្ញុំថាវាជាអ្នកជិតខាងជាអ្នកជិតខាងហើយមានជួចត់អីជាមួយគ្នានឹងដែលត្រូវតែធ្វើលិខិតរំលែកទុកនេះបាទ
ទោះជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមគឺលោកត្រាញ់ដៃខ្វាងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីតែមន្ត្រីវៀតណាមជាច្រើនមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីការស្លាប់នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់វៀតណាមបាននិយាយថាលោកខ្វាងបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ លំអិតក៏ទេដែរលោកខ្វាងត្រូវបានគេមើលឃើញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯកិច្ចប្រជុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យគោលនយោបាយនៃគណៈបកកុម្មុយនីសនិងការទទួលភ្ញៀវមួយសម្រាប់គណៈប្រតិភូចិនលោកបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
គណៈលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការលាបពណ៌ដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើគណៈបកកាន់អំណាចកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកកឹមសុខាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈមេដឹកនាំបកជំទាស់រូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះលិខិត3ច្បាប់ដែលមានជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះថាលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកំពុងស្ថិតនៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរកមធ្យោបាយដើម្បីកម្ចាត់លោកកឹមសុខាតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវងងឹតដើម្បីការពារនិងបន្តអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែននេះកំពុងតែប្រើមធ្យោបាយយ៉ាងប្រៃផ្សៃបំផុតក្រោមរបបផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើបាបរាងកាយនិងបំបាក់ទឹកចិត្តលោកកឹមសុខាហើយបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខានេះបែកពីលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនពេលនេះមិនយល់ព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចលោកកឹមសុខាមកជួបលោកសំរងស៊ីនៅឯបរទេសហើយខ្លាចពីរនាក់នេះចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញហើយប្រកាសនឹងបញ្ជាក់ពីឯកភាពនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសសេរីណាមួយក្នុងពិភពលោកលោកសំរងស៊ីបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងថាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះលោកកឹមសុខាគឺកើតចេញពីលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននៅតែចង់កម្ចាត់លោកកឹមសុខាតាមរបៀបណាមួយដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានបើគាត់មិនអាចប្រើប្រព័ន្ធតុលាការបានទេគាត់ច្បាស់ជាមានគំនិតចង់សម្លាប់លោកកឹមសុខាតែម្ដងហើយលាបពណ៌ឃាតកម្មណាមួយថាជាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំធ្វើការវិភាគបែបនេះគឺដើម្បីប្រមានទៅលោកហ៊ុនសែនហើយប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាត្រូវចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករបើមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខា ្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដោះលែងពីឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិង1សប្តាហ៍ដោយតុលាការចោទលោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តុលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានបកជំទាស់រូបនេះត្រូវបាននាំចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទាំងព្រឹកព្រលឹមបញ្ជូនទៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយមានការយាមកាមនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងអ្នកគាំទ្រឬចេញពីបរិវេណដែលកំណត់ជុំវិញផ្ទះរបស់លោកនោះទេលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការថ្លៃរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក្តីលោកផែងហេងបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនបើធៀបនឹងការជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះ
គាត់អត់ទាន់បានទៅព្យាបាលណាទេគាត់គាត់ហៅពេទ្យអីមកពិនិត្យនៅផ្ទះគាត់ខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់ត្រូវទៅពេលណាទេប៉ុន្តែមើលបើសិនជាគាត់ត្រូវការព្យាបាលហើយត្រូវតាក់ទងជាមួយក្រុមស៊ើបសួរដើម្បីសុំការអនុញ្ញាត
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការលាបពណ៌ដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើគណៈបកកាន់អំណាច
បញ្ហាទាំងឡាយដែលទន្ទឹមសំរងស៊ីនិយាយវាគ្រាន់តែយកវប្បធម៌លាបពណ៌មកលើកឡើងដើម្បីគេហៅថាបញ្ជាខ្លួនឯងពីការទទួលខុសត្រូវហើយដាក់បន្ទុកមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះទេហើយมันអាចយកជាការបានទេពួកទន្ទឹមសំរងស៊ីយកវប្បធម៌លាបពណ៌ហ្នឹងមកអនុវត្តតាមហើយបើតែគឺធ្វើនយោបាយនឹងដូចគ្នាហើយបានតែអាស្រ័យដោយវប្បធម៌ធ្វើនយោបាយយកវប្បធម៌រៀបពលមកធ្វើនឹងហើយបានមិនទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានឲ្យគាត់នឹង
ក្រោយការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំតែសម្រេចដាក់លោកឃុំក្នុងផ្ទះជំនួសវិញគេឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើចំណាត់ការនេះព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នតុលាការបានចេញមុខបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារចំណាត់ការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះថាដោយសារបារម្ភថាលោកកឹមសុខាអាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារដោយសារជំងឺមិនមែនមានសម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិនោះទេតុលាការកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបកស្រាយថាការដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការគឺពុំមែនជាករណីនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះទេតែថាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពដើរហើរចេញពីផ្ទះតែមិនត្រូវចេញផុតពីព្រំដែនកំណត់នៅក្រៅបរិវេណលំនៅឋាននិងមិនត្រូវជួបជាមួយមន្ត្រីនានាដែលតុលាការបានហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោក James Richardson ដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីចុងខែសីហាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំដោយចោទពីបទចារកម្មនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសក្រោយការកាត់ទោសបាន3សប្តាហ៍និងជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីប្រជាទានលើកលែងទោសលោក James Richardson ផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទចោរកម្មនេះបើតាមប្រជាក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងប្រតិក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចេញថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសលោក James Richardson បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពី3សប្តាហ៍មុនប្រតិក្រិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំជំនួសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះ James Stanford Richardson ភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោរកម្មនិងប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិតាមអំណាចសាលក្រមប្រមទ័នរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោក James Richardson ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកបានថតពីលើអាកាសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរូបដែលហៅថា Drone ប្រាត់យកទិដ្ឋភាពក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាក្រោយការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង14ខែលោកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សវនាការអស់រយៈពេល7លើកលោកគង់សំអនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក James Richardson ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោក James Richardson នឹងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយលោកមេធាវីគង់សំអនបន្ថែមថាក្រោយការដោះលែងលោក James Richardson នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញប៉ុន្តែនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាបន្តការងារជាអ្នកផលិតវីដេអូដដែលលោកមេធាវីគង់សំអនបន្ថែមថាលោកបានស្នើទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីលោក James Richardson ត្រូវបានកាត់ទោសលោកថាលោក James Richardson ក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់សុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុនពេលដែលតុលាការកាត់ទោសលោកផងដែរ
ការងាររបស់គាត់មិនមែនជាអ្វីខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងបញ្ហាគឺទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាការថតវីដេអូហ្នឹងខុសច្បាប់ទេការថតរឿងភាពយន្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់មិនគួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមិនគួរថតអីចឹងណា
ចាអមែនតើលោក James Richardson គាត់សរសេរលិខិតដើម្បីសុំទោសទៅលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកមេធាវី
បាទគាត់មានសរសេរជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរបាទ
ការកាត់ទោសលោក James Richardson នាពេលនោះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនរិះគន់ថាជាការកាត់ទោសដែលមានចរិតនយោបាយពួកគេក៏បានប្រតិកម្មទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងលោកផងដែរការប្រជាទានលើកលែងទោសដល់លោក James Richardson ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារនាពេលកន្លងមករីការពីរដ្ឋាភិបាលនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះ លោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកទស្សនយោបាយដែលមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែសកម្មក្នុងការពង្រឹងសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba អាចបញ្ចេញផែនការដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពពួករដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យគួរប្រើអំណាចដោយបែបណា
គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីប្រើអំណាចផ្ដាច់ការ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីភ្នាក់ងារយោធាចិន
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមនោគមវិជ្ជាតែមួយមិនមែនជាហេតុផលនៃចំនួននៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់នោះទេ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីបញ្ហាធំធំដែលប្លុកនេះប្រឈមមុខគេបានឃើញការមិនចុះសម្រុងគ្នានេះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Salzburg នៃប្រទេសអូទ្រីសដែលនៅទីនោះនៅពេលជប់លៀងអាហារពេលយប់4ម៉ោងពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាក្រមជនចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនគ្រាន់តែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់ដូចជាបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុកការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រទេសអង់គ្លេសដែលហៅថា Brexit និងអភិបាលកិច្ចខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេការរំពឹងអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលជាតិប្រើអំណាចបែបណានិងគោរពតាមបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយបែបណាក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរហើយពួកមេដឹកនាំជាតិខ្លះព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីខ្លាចធ្ងន់បែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រូវបង្កើតនៅពេលនេះកំពុងសាបរលាបដោយសារសមភាពគីខ្លះរបស់ពួកគេ
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូប្រុងប្រៀបប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកបានប្រឈមយុទ្ធនាការឃោសនាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទៅធំមួយដែលបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចពីការមិនគិតគូរផលប្រយោជន៍សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងបង្កើនតម្លៃទំនិញបន្ទាប់ពីការជជែកដាក់គគុកជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រលោកចូកូវីមកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ពួកប្រឆាំងជាច្រើនបានត្រូវបំបែកដោយប៉ូលីសបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងប្រើល្បិចកលផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូបង្ក្រាបពួកអ្នករិះគន់លោកម៉ាដានីអាលីសេរ៉ាសមាជិកសភារបស់គណៈបកយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានផែនការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយហៅថា Indonesian Lawyers នៅក្នុងខែកុម្ភៈបាននិយាយថាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនោះបានសរសើរលោកជូកូវីខ្ញុំគិតថាការនេះមិនមែនជាការល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយថាបំណងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរ
ប្រទេសចិនបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដកការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនបានដាក់កំហិតលើទីភ្នាក់ងារយោធាចិនមួយដែលបានទិញអាវុធរុស្ស៊ីឬមួយនឹងទទួលផលវិបាកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនឈ្មោះ Geng Shuang បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងក្រមយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានប្រតិកម្មដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Ryabkov បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលេងជាមួយភ្លើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីភ្នាក់ងារយោធាចិនមួយដែលបានទិញអាវុធរុស្ស៊ីជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តលើអង្គភាពមួយនៃកងយោធាចិនដែលមើលការខុសត្រូវលើបច្ចេកវិទ្យាខាងការការពារប្រទេសដែលបានទិញអាវុធពីក្រុមហ៊ុន Rozoborov Nexport ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាវុធរុស្ស៊ីទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានទិញយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន Sukhoi SU លេខ25និងកំជុចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសធុន S លេខ402ពីប្រទេសរុស្ស៊ីការទិញអាវុធរុស្ស៊ីទាំងនេះដោយប្រទេសចិនរំលោភលើច្បាប់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016.
មនោគមវិជ្ជាមិនមែនជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយស្ថិតនៅពីក្រោយថាតើហេតុអ្វីមនុស្សខ្លះនៅពិភពអារ៉ាប់ដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមចូលរួមក្រុមជួលនិយមនោះទេបញ្ហាទាំងមូលរួមមានការចូលរួមខាងនយោបាយភាពក្រីក្រប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នានិងការគ្មានការងារធ្វើជំរុញមនុស្សឲ្យឈ្មោះទៅកាន់អំពើហិង្សានិងអំពើជលនិយមនេះតាមក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោករ៉ាមីឃូរីជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកសែតនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងទីក្រុងបេរុតបាននិយាយថាបរដ្ឋនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ជាជនក្រីក្រនិងងាយទទួលគ្រោះថ្នាក់ការសម្រេចដើម្បីរស់រានមានជីវិតនិងការជួយក្រុមគ្រួសារមិនមែនជំនឿមនោគមវិជ្ជាដែលនាំឲ្យមនុស្សចូលក្រុមជួលនិយមនោះទេលោកខូរីបាននិយាយបន្តទៀតថាបន្ថែមពីភាពក្រីក្រអសមសភាពអសមភាពនិងភាពមិនស្មើគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចកត្តាបរិស្ថានដូចជាការខ្វះខាតទឹកនិងការរាំងស្ងួតមិនត្រូវមិនអើពើនោះទេនៅពេលដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះលោកមេរ៉ាន់ខាមេវ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងទីប្រទេសកាតាបានជជែកឲ្យហេតុផលថាគណៈដែលការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រជាគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយចំនួនក្នុងតំបន់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រប្រហែលមិនបានទទួលជ័យជំនះប៉ះសិនបើគេមិនបានបង្កើតឲ្យមានឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សហើយនឹងពង្រឹងវិស័យអប់រំនោះទេ
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដញ្ញាធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីលើកស្មារតីអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានទឹកចិត្តបន្តតស៊ូទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយខ្មែរអាមេរិកាំងបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅតាមសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នឹងការរស់នៅដ៏លំបាកក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមេជសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណបក្សប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីចុងខែសីហាក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីលើកលែងទោសនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំការងារនយោបាយបន្តទៀតលោកអ៊ុំសំអានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរទីមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ពីដែលបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងគណនីគៀនមានភាពពិបាកឬភាពជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនិងអ្នកទស្សនានយោបាយដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចទី1ទី2ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគាត់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទី3ខ្ញុំចង់ជំរុញទៅដើម្បីសូមគាត់នឹងជួយចូលរួមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីនិយាយទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់មកកាន់មេគីប្រជារដ្ឋតៃនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញបាទ
អតីតអ្នកនយោបាយរូបនេះបានត្អូញត្អែពីការបាត់បង់សិទ្ធិរសារភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនស្ថានភាពរស់នៅខ្វះអនាម័យនិងការពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាដើមក្នុងពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅខែតុលាឆ្នាំនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែដោយសារលោកបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែលោកនឹងផ្អាកការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនមួយរយៈសិនដោយរងចាំពេលណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយទៅហើយនោះមានសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញនិងឈ្នះឆ្នោតបានចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល
អ្វីដែលខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារទៅខ្ញុំក៏បានសិក្សាមិនថែមទៀតលើបញ្ហាព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះការបកស្រាយខ្ញុំមិនបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតមានថានៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញហើយនៅពេលដំណាក់កាលណាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នះឆ្នោតខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនមកបំរើប្រទេសជាតិមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជាតិខាង
រីឯលោកមេឃសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំដោយសារចូលរួមដឹកនាំបាតុកម្មនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014ប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនិងរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរហុំព័ទ្ធមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្ដែងមតិអ្វីទេនៅឯវេទិកាមួយចំនួនក្រុមអ្នករៀបចំបានធ្វើពិធីទទួលអ្នកទាំងពីរក្នុងពេលជាមួយគ្នាបើទោះបីជាលោកមីសវណ្ណរារស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយលោកអ៊ុំសំអាតរស់នៅរដ្ឋអារីโซណាក៏ដោយលោកមីសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែការពង្រឹងសហគមន៍នៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស
់ឥឡូវព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាចូលរួមសកម្មក្នុងនយោបាយនិងធ្វើនយោបាយគឺខ្ញុំដើរនិយាយអ្វីជាប្រយោជន៍នៃសង្គមមិនយើងមិនទៅនិយាយអស់វាមានវិធានសាណាឬក៏ទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាយើងនិយាយតែពីគោលការណ៍សេរីភាពគោលការណ៍លទ្ធិជាតិគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយកការបោះឆ្នោតជាធំហើយវិជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់នៃប្រទេសជាម្ចាស់នៃសញ្ញាឆ្នោតដែលកាត់វិនិច្ឆ័យសម្រាប់បោះឆ្នោតឲ្យបកណាបកណាទៅតាមអ្វីដែលកាត់បានយល់ដឹងពីចំណេះសិទ្ធិរបស់កាត់បាទ
លោកមីសវណ្ណរាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំដោយត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកលើកទី1គឺលោកត្រូវចាប់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅខែមេសាឆ្នាំ2015ក្រោយពីបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួនជាង5ខែប៉ុន្តែនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015តុលាការបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញនិងបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំចលនាកុបកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនោះបានឈានទៅកើតមានអំពើហិង្សានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នឹងរៀបចំទទួលស្វាគមន៍អតីតអ្នកទស្សនយោបាយទាំងពីររូបនិងស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីស្ថានភាពលំបាករបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយផ្ទាល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នករៀបចំលោកប៉ោះសម្បត្តិអ្នករៀបចំបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលោក Alan Lowenthal លោក Donna Rora Baker និងលោក Ed Roy ជាដើម
តាមប្រពៃណីអាមេរិកកាំងកាលណាជនជាតិនិយាយទៅជាប់គុកនៅប្រទេសណាមួយគេបានត្រឡប់មកស្រុកវិញនឹងគឺថាអ្នកគាំទ្រប្រទេសគេនឹងជាសេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងតែងតែរៀបចំកម្មវិធីទទួលពួកដែលបានមកដល់ស្រុកវិញនឹងដូចនេះពួកខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបានថាជើងលោកអាមេរិកកាំងនឹងទីមួយអរគុណគាត់ហើយនឹងធ្វើជាបានសរសើរលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយនឹង គាត់ក៏មកជួយយើងវិញគឺថាគាត់មកទទួលពួកយើងដែលបានរួចខ្លួនចេញពីរបបផ្ដាច់ការដែលបានចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកនៅស្រុកខ្មែរដោយគ្មានកំហុសអីសម្រាប់ជាលេសសម្រាប់យកដាក់គុកទេប៉ុន្តែគេចេះតែដាក់គុកទៅបាទហ្នឹងសូមអរគុណគាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
រីឯនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នឹងទទួលស្វាគមន៍អស់លោកទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកទូនយោបាយនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងដំណើរគ្នានឹងលោកមីសវណ្ណរាដែរប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននៅឡើយដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសកម្មជនសហគមន៍កើតមានឡើងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈសភាទាំងអស់ចំនួន125ដោយសារតែគ្មានដៃគូប្រកួតដែលមានសក្តានុពលប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកថាយុទ្ធនាការនេះគឺมันបានធ្វើឲ្យស្មារតីតស៊ូរបស់ពួកគេថមថយនោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារកន្លងមកមានជាការមួយដែលធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីទៅដល់អ្នកប្រជាតៃនិងអ្នកស្នាជាតិដទៃទៀតទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យអ្នកស្នាជាតិនិងអ្នកប្រជាតៃទៀតមានការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រែក្លាយទៅជាការតស៊ូមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជា
ក្នុងពេលដែលអ្នកនយោបាយទាំងនោះនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេនិងបានធ្វើញត្តិទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនរយនាក់គ្រោងនឹងធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកមកចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មានសំណួរសួរថាហេតុអ្វីការសម្រេចរបស់លោកចាក់ម៉ាមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសចិនចំណាត់ការបន្ទាប់របស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba អាចបញ្ចេញផែនការដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនលោក Saibal Das Gupta រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការពិសប្ដាមុនរបស់លោក Jack Ma ប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba ថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងជាប្រធាន E-commerce ដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកបានបណ្ដាលឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីអ្វីដែលនឹងក្លាយជាអាជីពរបស់លោកបន្ទាប់ហើយនឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការសម្រេចនេះដែរឬទេអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមក្រុមហ៊ុនចិនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Baidu Alibaba និងក្រុមហ៊ុន Tencent ចំណាត់ការបែបនេះនឹងទុកចន្លោះបន្តិចបន្តួចសម្រាប់មនុស្សល្បីល្បីនិងឯករាជ្យដូចជាលោកចាក់ម៉ាលោកស្រី Ludes Casanova នាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Emerging Markets នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាចង់មានឥទ្ធិពលផ្ទាល់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Bat ជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Alibaba និងក្រុមហ៊ុន Tencent លោកស្រីកំពុងព្យាយាមវិភាគទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងនិយាយថាអ្នកឯងមានអំណាចដ៏ខ្លាំងដោយសារតែយើងបានការពារអ្នកឯងដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ពិភពលោកវាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យយើងវិញហើយលោកម៉ាននិងរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈស្ដីពីការប្រមាថមើលអំពីហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រកាសរបស់លោកនោះទេមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាំបាច់លើកស្ទួយវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនប្រឈមបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើតាមគោលនយោបាយជៀសជាងផ្ដោតលើការចំណេញរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ពួកអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដែលបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឬបានទិញភាគហ៊ុនយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួននោះ ក្រុមហ៊ុនចិនដែលគេស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនានាស្របពេលជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Alibaba មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុននេះទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយនឹងជួយការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រុមហ៊ុន Alibaba និងក្រុមហ៊ុន Mail.ru ដែលជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីពួកអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរអាជីពថ្មីរបស់លោកម៉ានឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងប្រសិនបើការសម្រេចរបស់លោកតក្កិនទៅនឹងផែនការរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនោះបញ្ហាជាច្រើនអាស្រ័យលើសកម្មភាពបន្ទាប់របស់លោកលោកម៉ាមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅលើពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកការទូតខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរតាមផ្លូវការលោកនឹងលះបង់តួនាទីរបស់លោកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះទៅហើយបានតែងតាំងលោកដាវីតសាងជាអ្នកស្នងតំណែងលោកសម្រាប់តួនាទីនេះពួកមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកំពុងសួរថាតើលោកនឹងបន្តដើរតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ចិនឬក៏ដើរចេញពីតំណែងដ៏សំខាន់នេះលោកចាកុបខុកជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះ Web Present នៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថា
លោកនឹងមិនឈប់ធ្វើជាពាណិជ្ជករនោះទេលោកនៅតែកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដ៏ធំនិងសំខាន់សំខាន់អ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយគឺអំពីការចាក់ចេញពីតួនាទីជាប្រធាននិងនាយកប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន
អតិពលរបស់លោកម៉ាទៅហួសឆ្ងាយពីការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរួមមានការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកកម្មវិធីលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានបើកទីផ្សារថ្មីផ្ដល់គំនិតថ្មីថ្មីហើយបានជួយក្រុមហ៊ុនចិនតូចតូចនិងធំធំរាប់ពាន់ដើម្បីបញ្ចូលរបៀបថ្មីហើយនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគេជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ច្បាប់ឲ្យជនល្បីល្បីកុំចេញមុខមាត់ហើយនឹងជំទាស់ប្រឆាំងដល់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មល្បីល្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ពួកគេទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកស្រីកាសាណូវ៉ាបាននិយាយទៀតថាខណៈដែលពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនសូវចេញមុខមាត់លោកចាក់ម៉ាបានល្បីល្បាញមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទូទាំងសកលលោកពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកម៉ានឹងបន្តដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកវិភាគខ្លះរំពឹងថាលោកនឹងក្លាយជាធនាគាររឹកវិនិយោគទុនដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាកម្លាំងទី2របស់ចិនបន្ទាប់ពីសាជីវកម្មវិនិយោគទុនដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុនទូទាំងសកលលោកលោកខុកបាននិយាយថា
ជាទូទៅលោកនឹងចេញឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុន Alibaba ហើយងាកទៅរកអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាលោក Warren Buffett នៅប្រទេសចិនខ្ញុំចង់និយាយថាចូលក្រឡេកមើលការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម e-commerce និងកាសែត South China Morning Post ដែលជាការវិនិយោគទុនធំធំ
លោកម៉ាបានជួបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហើយបានសុំជួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីបង្កើតការងារថ្មីចំនួន1លានឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅពេលដែលលោក Trump ទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាថាលោកត្រាំបានទទួលយកសំណើនោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកម៉ានឹងមិនទទួលយកដោយសបាយរីករាយដល់តួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេទោះបីលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយបានហៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះថាជារឿងស្មុគស្មាញដែលអាចចំណាយពេល20ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយលោកបាននិយាយទៀតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងមានរយៈពេលយូរវានឹងក្លាយជាការស្មុគស្មាញលោកស្រីកាសាណូវ៉ាគិតថាលោកម៉ាកំពុងឈប់សម្រាកពិតប្រាកដហើយនឹងធ្វើការសម្រេចអំពីវិធានការបន្ទាប់នៅពេលណាមួយលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវនិយាយថាទេចំពោះលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Alibaba នោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកឯទៀតឯទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកពីបញ្ហាសង្គ្រាមរហូតដល់ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសពីបញ្ហាកាសែតក្លៀនរហូតដល់បញ្ហាជំងឺមិនខ្វះទេបញ្ហាដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកចង់ស្ដាប់ថាលោកនិយាយមិនដាច់ខ្លះអំពីការជៀនលឿននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធបរិមាណណូធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតជាបន្តនៅក្នុងពិភពលោកSouth America VOA បន្ទាប់ពីមហាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាបានសម្លាប់មនុស្ស 6,200 នាក់កាលពី5ឆ្នាំមុនជនជាតិហ្វីលីពីនមានបទពិសោធន៍ដែលបានបង្រៀនពួកគេការប្រមានមុនខ្យល់ព្យុះនិងការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយត្រូវតែមានភាពប្រសើរឡើងនេះបើតាមលោក Benigno Aquino ដែលជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅពេលនោះនៅខែនេះមហាខ្យល់ព្យុះមួយទៀតបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់74នាក់បាត់បង់ជីវិតដែរនៅពេលដែលវាបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីនៅជួរភ្នំភាគកណ្តាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវនេះពួកមន្ត្រីកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេឃ្លាំមើលការឈីករាយខុសច្បាប់និងកំហុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីអភិបាលក្រុងយកមកចុះផ្សាយថាពួកអ្នកជីករ៉ែនៅក្នុងភូមិអ៊ីតូហ្គុននៃតំបន់ភ្នំបដិសេធប្រព្រំជម្លៀសមុនពេលខ្យល់ព្យុះមង្ឃុតបោកបក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌីតាតេបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ប្រធានាធិបតីថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការជីកអណ្ដូងរ៉ែដែលមិនអាចទូទាត់បានលោក Herman Kraftជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅអាសាកលវិទ្យាល័យឌីលីម៉ាន់ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្វះខាតនោះគឺការប្រតិបត្តិបញ្ហាដែលលោកអ្នកមិនផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅជំរឿផ្សេងទៀតប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះពួកជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងកាមតណ្ហាការបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនេះមានឡើងនៅពេលប្រទេសនេះមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មខាងពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព័ត៌មានអំពីបញ្ជីឈ្មោះនេះមានសម្រាប់តែពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលផ្ទុយអំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមនុស្ស79នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីនាវាចម្លងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានក្លាប់នៅក្នុងបឹងវីកតូរីយ៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងជនរងគ្រោះមានបន្តធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.